Жидекін құрметлі радио тыңдаушылар, эфирде Жидекін мәгълүматы тапшыруы. Микрофон алдында Ания Ғибадуллина һәм Фәнис Мөхәммәтов. Бу атнаның төп вакыйгасы Россия президенты Владимир Путинның федераль җыенга мөрәҗәгате. Россия лидеры юлламаны соңгы тапкыр 2023 елның 21 февралендә игълан иткән иде. Россия президентының федераль җыенга юлламасын игълан итү тантанасы Мәскәүдә Гостиный дворда узды. Традиция буенча чарага хөкүмәт әгъзалары, депутатлар һәм сенаторлар, җәмәгать эшлекләре чакырылган иде. Чарада Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов, Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Владимир Путин үз мөрәҗәгатендә илдәге вазгыятькә бәя бирде. Дәүләт башлыгы илнең узак вакытлы социаль-икътисади үсешенең берничә стратегик бурычын билгеләде, махсус хәрби операция вакытында россиялеләрнең бердәмлеген билгеләп үтте, махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә ярдәм итү турында сөйләде. Сәламәтлек саклау һәм мәгарифне үстерүгә миллиардлаган акча бүлеп бирү турында хәбәр итте. Шулай ук Владимир Путин 5 яңа ил күләм проектын эшләтеп җибәрү турында игълан итте. Гаилә ил күләм проекты илдә балалар туу дәрәҗәсен күтәрүгә юнәлдерелгән. Проект кысаларында балалар туу дәрәҗәсен уртача түбән булган төбәкләргә 2030 елга кадәр 75 миллиард сумнан ким булмаган акча юнәлтеләчәк. Гаилә ипотекасы программасы 2030 елга кадәр үзәйтыла. Озын һәм актив тормыш ил күләм проектының максаты 2030 елга Россиядә уртача гомер озынлыгын хәзерге 73 яшьтән 78 яшькә кадәр арттыру. Киләчәк 6 елда сәламәтлек саклау объектларын төзүгә, ремонтлауга һәм җиһазландыруга өстәмә рәвештә 1 триллион сумнан артык акча юнәлтеләчәк. Ел саен 350 спорт комплексы төзү планлаштырыла. 2030 елга кадәр моның өчен 65 миллиард сум акча бүлеп биреләчәк. Шулай ук киләсе елдан балалар бакчаларын капиталь цикләндерү программасы башлана. Россия яшьләре ил күләм проекты кысаларында укытучыларга һәм остазларга ярдәм күрсәтеләчәк. Мәсәлән, Россия президенты 2024 елның 1 сентябреннән мәктәпләрдә һәм көллиятләрдә тәрбия буенча директорларның барлык киңәшчеләре өчен аена 5000 сум федераль түләү кертергә тәкъдим итте. Шулай ук сынып җитәкчеләренең аерым категорияләренә түләүләр арттырылачак. Педагогика югары уку йортлары инфраструктурасын яңартуга федераль бюджеттан 9 миллиард сум акча бүлеп бирелә. Кадрлар һәм технологияләр кытлыгын хәл итәр өчен илдә кадрлар ил күләм проектын башлап җибәрәләр. Бу максатларда Россиядә ким дигәндә 40 заманча университет кампусы төзү планлаштырыла. Моңа федераль бюджеттан 400 миллиард сумга якын акча бүлеп бирелә. Моннан тыш киләсе 6 елда федераль бюджеттан техникумнарны һәм көллиятләрне яңадан җиһазландыруга 120 миллиард сум бүлеп бирелә. Тагын 124 миллиард сум студентлар тулай торакларын ремонтлауга юнәлтелә. Мәгълүматлар икътисады ил күләм проектын гамәлгә ашыруга 700 миллиард сумнан ким булмаган акча юллана. Ул цифрлаштыруны үстерү һәм ясалма интеллект технологияләрен куллану хисабына хезмәт җитештерүчәнлегенең барлык өлкәләренең нәтиҗәлелеген арттырырга тиеш. Иштәлекле юлламада билгеләнгән үстенлекле юнәлешләр буенча тәкъдим күрсәтмәләр якын арада гамәлгә ашырыла башлый. Аларның актуаль һәм мөһим булуы төрле дәрәҗәдәге җитәкчеләр, дәүләт органнары вәкилләре, җәмәгать эшлеклеләре һәм гражданнар арасында хуплау таба. Телгә алынган барлык программаларда киләсе еллар бюджетында исәпкә алыначак, дип белдерде вице-премьер Марат Хыснуллин дәүләт башлыгының федераль җыен алдындагы чыгышын шәрехләп. Без хәзер президент юлламасы нәтиҗәләре буенча кирәкле норматив документларга үзгәрешләр кертәчәкбез. Шулай ук якындагы 5 елга исәпләнгән бюджетта президент телгә алган барлык программаларны да күздә тотачакбыз. Ягъни бу алга таба бик зур ыргылыш, бу төбәкләрне 2030 елга кадәр һәм алга таба 2036 елда илебезнең төзелеш комплексын үстерү буенча планда каралган эшләр, дип белдерде вице-премьер. Россия герои Расим Баксиков фикренше. Россия президенты Владимир Путин Россия Федерациясы федеражиына юллама белән мөрәҗәгать итеп, ил алдында торган бөтен кискен мәсьәләләрне кузгатты. Илнең баш командующие әйткәннәрдән чыгып, Россия үсеше турында гомуми уңай нәтиҗәләр ясарга мөмкин. Көнбатыш оппонентларының һәм безнең партнерларның Россияны көчсезләндерүгә юнәлдерелгән гамәлләренә, гомуми тарих турында онытып, туган-туганга Крал юнәлтүенә дә карамастан, президент барлык кискен мәсьәләләрне дә диярлек кузгатып, хөкүмәткә һәм безнең барыбызга да түгел бурычлар куя, диде Баксиков. Хәзер Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Римма Ратникова фикерләрен тыңлыйк.
Президент Путинның юлламасы алдагы 5-6 елга ил үсешенең гаять зур программасы булып яңгырады. Бу Россия икътисады үсешенең куәтле программасы. Өстәвенә заманча цифрлы дәрәҗәдә һәм бу бик зур социаль чаралар пакеты. Санап карасак, бу триллионнарча сум акча җәлеп итә. Димәк, илдә шундый мөмкинлекләр бар. Без әле яңа гына ил күләм проектлары гамәлгә ашыруга багышланган Татарстан Республикасы буенча автобус турын төгәлләдек. Депутатлар, Дәүләт Думасы депутатлары, Татарстан Дәүләт Советы депутатлары катнашында, районнарда яшәүчеләр, татарстанлылар, актив, главалар, район башлыклары бу очрашуларда күп кенә сораулар да күтәрде. Берничә ил күләм проектны озайтуны һәм көчәйтүне сорадылар. Мәсәлән, демография проектын күчәйтергә кирәк дигән фикерләр яңгырады. Владимир Владимирович җавап бирде. Безгә җавап биргән кебек, ике яңа проект барлыкка килә диде. Гаилә дип аталган ил күләм проекты һәм дәвамлы актив тормыш проекты. Кадрлар кытлыгы диделәр безгә очрашуларда. Кадрлар җитми. Яңа ил күләм проекты тормышка ашырылачак. Кадрлар дигән проект. Чиста су җитми безгә. Торак мәсьәләләрен хәл итергә сорадылар татарстанлылар. Бу сорауларга да юлламада җавап бар. Кешебез бар, җәмәгать. Теләкләребез уртак. Бердәм булыйк, дуслар. Бергәләп илне үстерә торган чараларны, проектларны тормышка ашырык. Президент юлламасы безне шуңа чакыра.
Бу елгы мөрәҗәгать президентның федераль җыенга 19-нчы юлламасы. Ул 2 сәгать дәвам итте. Бу моннан алдагы еллар белән чагыштырганда рекордлы күрсәткеч булды.
Выборы президента Российской Федерации 2024.
Россия президентын сайлауга 2 атна вакыт калып бара. Искәртик, ил президентын сайлау 8-нче тапкыр үткәрелә. Быел ул 15-нче, 16-нче һәм 17-нче мартта уза. Сайлауга 4 кандидат кертелгән: Владислав Даванков, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов һәм Россиянең хәзерге президенты Владимир Путин. Татарстанда сайлау көннәре башланып китте. Беренче чара Татарстанның Чистай муниципаль районында узды. Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев җитәкчелегендәге Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе аппаратының эш төркеме Чистайда 2 сайлау участогында булды. Информ УИК проекты кысаларында сайлау комиссияләре әгъзалары Татарстанда 1,300,000 йортта һәм фатирда булган. Республика сайлау комиссиясе әгъзалары Татарстанда яшәүче якынча 2 миллион сайлаучы белән аралашкан инде. Казан һәм Нурлат тимер юл вокзалларында Россия президентын сайлауда тавыш бирү көннәре сайлау участоклары эшләячәк. Алар иртәнге сәгать 8-дән кичке 8-гә кадәр ачык була. 15 марттан 17 мартка кадәр Россия президентын сайлауда гражданнар Россиянең 28 субъектындагы 42 тимер юл вокзалында урнашкан сайлау участокларында тавыш бирә ала. Тавыш бирү өчен бары тик Россия гражданины паспорты гына кирәк була. Шул ук вакытта яшәү урыны буенча түгел, ә тору урыны буенча тавыш бирү теләге турында алдан ук гариза бирергә кирәк. Моны 11 мартка кадәр Дәүләт хезмәтләре порталы аша, территориаль сайлау комиссиясендә яки күп функцияле үзәк аша эшләргә мөмкин. 6 марттан 11 мартка кадәр участок сайлау комиссиясендә дә була. Мартта Россия президентын сайлауда дистанцион электрон тавыш бирүдә катнашу өчен 3 миллионнан артык кеше гариза биргән. Өйдән яки офистан чыкмыйча бойынша президент сайлауында қатнашу үшін дистанцион электрон тауыш беруде қатнашуға ғаризаны 11 март түніне қадар беруге болады. Бұл мүмкіндіктен Россияның 28 түбегінде жүрушілер пайдалана ала. Татарстанда барлығы 2,928,200 дана бюллетень шул есептен тауышларын есепләүнең техник шараларын, сайлау бюллетеннәрен эшкәртү комплексларын кулланып тауыш беру өчен 95,400 дана бюллетень әзерләнә.
Выборы президента Российской Федерации 2024.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, 7 көн тапшыруын 1 минуттан дәвам итәрбез.